สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2558นะครับประธานสมาพันธ์ฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่วงการฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องน่าอับอายและซึมเสียชื่อเสียงต่อกีฬาฟุตบอลประธานาธิบดีปูตินตำหนิสหรัฐที่ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่วงการฟุตบอลและกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการขยายขอบข่ายอำนาจหรือเงื้อมมือกฎหมายของสหรัฐออกนอกอาณาเขตรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านแสดงความหวังว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นจะเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาอันสมเหตุผลแต่ก็เตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงหากอิหร่านถูกกดดันเรียกร้องมากเกินไปรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้จีนยุติการถมพื้นที่ในทะเลโดยทันทีและยืนยันบทบาทของสหรัฐในเรื่องการรักษาความมั่นคงในทะเลจีนใต้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องปัญหาอากาศร้อนจัดทำให้มีชาวอินเดียเสียชีวิตไปแล้วจำนวนมากการรายงานชุดฟุตบอลหญิงไทยไปบอลโลกวันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์นักเตะลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับที่ร่วมเข้าคัดเลือกทีมและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์บทบาทสำคัญของแพลงก์ตอนซึ่งเราอาจจะไม่เคยทราบกันมาก่อนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายเซป บลัตเตอร์ประธานฟีฟ่ากล่าวว่าการสอบสวนกรณีคอร์รัปชันเกี่ยวกับการปฏิบัติและการบริหารงานของเจ้าหน้าที่สมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นทำให้เกิดเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าและเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศสำหรับกีฬาฟุตบอลคำกล่าวของนายเซปแบลตเตอร์ที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่65ของสมาพันธ์ฟุตบอลโลกที่นครซูริกในสวิตเซอร์แลนด์โดยนายเซปแบลตเตอร์กล่าวว่าสมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นจะประสบปัญหาหรือข่าวร้ายมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้และจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฟีฟ่าแต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นความมั่นใจให้กลับคืนมาโดยนายเซปแบลตเตอร์กล่าวว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ชื่อเสียงของฟุตบอลและฟีฟ่านั้นถูกลากเข้าไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวและสิ่งมัวหมองได้และทุกอย่างนั้นจะต้องถูกยุติลงอย่างไรก็ตามมีสมาคมฟุตบอลที่สำคัญในยุโรป2สมาคมเรียกร้องให้นายเซปแบลตเตอร์ลาออกจากตำแหน่งก่อนหน้าการลงมติเลือกประธานฟีฟ่าคนใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามนายเซปแบลตเตอร์นั้นปฏิเสธคำเรียกร้องที่ให้เขาลาออกจากตำแหน่งในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวตำหนิสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับการตั้งข้อหาและการสอบสวนกรณีอื้อฉาวที่มีข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่สมาพันธ์ฟุตบอลโลกโดยเรียกการสืบสวนของสหรัฐที่ว่านี้ว่าเป็นความพยายามที่จะแผ่ขยายเขตอำนาจทางกฎหมายของสหรัฐออกไปอย่างประเทศอื่นประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีการเลือกนายเซปแบลตเตอร์กลับมาเป็นประธานฟีฟ่าอีกเป็นสมัยที่5การลงคะแนนเลือกประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกครั้งใหม่นั้นจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้และนายเซปแบลตเตอร์ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแข่งขันเช่นกันครับรัสเซียนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่าครั้งต่อไปคือในปี2561นะครับและการตัดสินใจให้รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2561นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในข้อกล่าวหาที่ว่ามีการคอร์รัปชันมีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสและมีการฟอกเงินในการตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับในอีกด้านหนึ่งบริษัทธุรกิจผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของฟีฟ่าเรียกร้องให้ฟีฟ่านั้นทำการปฏิรูปอย่างสำคัญเพื่อรื้อฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยบริษัทหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ก็คือบริษัทสินเชื่อวีซ่านะครับบริษัทออกบัตรสินเชื่อวีซ่าโดยวีซ่าได้กล่าวว่าหากไม่มีการปฏิรูปที่จำเป็นแล้ว วีซ่าก็จะพิจารณาทบทวนการอุปถัมภ์ที่ให้กับวีซ่าโดยคำเรียกร้องที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้าการเลือกประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกครั้งใหม่ครับนั่นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าเรื่องของฟีฟ่าที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ นะครับมาในอีกด้านหนึ่งมาเป็นเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกบ้างนายมูฮัมหมัดจาวัดซารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวระหว่างการเยือนกรีซเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงความหวังว่าอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเตือนว่าจะไม่มีข้อตกลงใดๆหากประเทศคู่เจรจามีความกดดันหรือเรียกร้องเงื่อนไขต่างๆมากเกินไปให้อิหร่านปฏิบัติตามครับมาทางด้านสหรัฐนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณามองหาหนทางต่างๆที่จะช่วยปรับปรุงและขยายขีดความสามารถของกองทัพของอิรักด้วยการฝึกอบรมและให้อาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยให้กองทัพของอิรักนั้นสามารถตอบโต้กลุ่ม IS ที่ยึดเมืองสำคัญต่างๆของอิรักได้ในขณะนี้โดยเมืองล่าสุดที่กลุ่ม IS ยึดได้นั้นคือเมืองรามาดีเมืองหลวงของจังหวัดอันบาครับและระหว่างการเยือนรัฐฮาวายเมื่อวานนี้นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้เรียกร้องให้จีนนั้นระงับการสร้างพื้นที่เสริมในบริเวณหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้โดยทันทีและกล่าวยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะมีบทบาทสำคัญในฐานะประเทศมหาอำนาจที่รักษาความมั่นคงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกต่อไปอีกเป็นเวลานานคำกล่าวของรัฐดีกลาโหมสหรัฐที่ว่านี้นับเป็นคำกล่าวอย่างค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐที่มีต่อการกล่าวอ้างสิทธิในบริเวณทะเลจีนใต้ของจีนว่าไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศวิกเตอร์เบียตตี้ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐฮาวายและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวในพิธีเปลี่ยนแม่ทัพกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกที่รัฐฮาวายว่าสหรัฐอยากจะเห็นการแก้ไขความขัดแย้งและการยุติการสร้างพื้นที่เสริมเกาะเพิ่มของจีนในทะเลจีนใต้นะคะ
We also oppose any further militarizationof disputed features. Second, and there should
รัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าสหรัฐยังคัดค้านการเพิ่มเงื่อนไขของการทหารเข้ากับความขัดแย้งดังกล่าวและว่าสหรัฐจะใช้การบินการเดินเรือและการปฏิบัติการในทุกที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้และท้ายที่สุดการดำเนินการในทะเลจีนใต้ของจีนไม่สอดคล้องกับทั้งแนวทางปฏิบัติของนานาชาติที่รองรับโครงสร้างการรักษาความมั่นคงในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและมติเอกฉันท์ในภูมิภาคที่อยากจะเห็นการดำเนินการที่ไม่เป็นการคุกคามในเรื่องนี้และความขัดแย้งอื่นๆที่มีกันมานานแล้วนะคะจีนได้ยื่นประท้วงที่เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐบินเหนือหมู่เกาะสเปรดลีย์ในสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในเดือนนี้ว่าจีนได้ถมพื้นที่เพิ่มในบริเวณต่างๆ5แห่งด้วยกันในหมู่เกาะดังกล่าวรวมเป็นพื้นที่ราวๆ 5,000 ไร่นะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวไว้ด้วยว่าทีท่ารุกรานของจีนนี้จะไม่มีใครเมินเฉยค่ะ
China's actions are bringing countries in the region together in new ways and they're increasing demand
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการกระทำของจีนทำให้ประเทศอื่นๆมีความใกล้ชิดระหว่างกันในวิถีทางใหม่ๆมากขึ้นและมีเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นด้วยซึ่งสหรัฐจะตอบสนองคำเรียกร้องนั้นและจะเป็นประเทศที่มีบทบาทหลักในการรักษาความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกต่อไปเป็นเวลาอีกนานค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีโฟลเจ กุสมินของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ฮาวายและยืนยันว่าพันธกรณีของสหรัฐที่จะป้องกันฟิลิปปินส์นั้นมั่นคงแน่วแน่นะคะนายราฟคอซ่านักวิเคราะห์ของ Pacific Forum ในฮาวายบอกว่าถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ของสหรัฐนั้นไม่มีอะไรใหม่และสอดคล้องกับคำประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของประเทศคู่สัญญาในทะเลจีนใต้ของปีค.ศ.2002ระหว่างชาติภาคีอาเซียนกับจีนที่ร่วมกันให้พันธกรณีต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมุ่งจะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะ
You know, in 2002, all of them agreed to not do anything that would change the status quo.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในข้อตกลงปี2002นั้นทุกฝ่ายลงความเห็นร่วมกันไว้ว่าจะไม่ทำอะไรที่ทำให้สภาพการในเวลานั้นเปลี่ยนไปแต่นับแต่นั้นมาการกระทำของทุกฝ่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงต้องออกมาบอกกับทุกฝ่ายให้ยุติการกระทำเช่นนั้นเสียนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้แนะว่าสิ่งที่ควรกระทำกันคือให้ทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดยืนของปี2002กันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนายเดนนี่รอยนักวิเคราะห์ของสถาบัน East West ในฮาวายให้ความเห็นว่าจีนจะไม่ระงับยับยั้งการถมพื้นที่เพิ่มในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจบ่อนทำลายเป้าหมายของสหรัฐที่จะรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ไว้และอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งกันโดยบังเอิญทั้งทางเรือและทางอากาศระหว่างจีนกับสหรัฐได้ค่ะทางด้านจีนนั้นหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของทางการจีนออกมาอธิบายเหตุผลของการถมพื้นที่เพิ่มของจีนโดยกล่าวว่าเป็นการเพิ่มบริการทางเรือให้ดีขึ้นสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งยังจะช่วยให้จีนดำเนินการค้นหากู้ภัยป้องกันหายนะภัยและบริการอื่นๆได้อีกมากนะคะในขณะเดียวกันบทความของ China Daily กล่าวตำหนิวอชิงตันที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีว่าจะทำตัวเป็นกลางในกรณีทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าการเข้าไปสอดแทรกของวอชิงตันนั้นเป็นการทำลายเสถียรภาพค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่าห้องปฏิบัติการของกองทัพบกสหรัฐในรัฐยูทาห์ได้ส่งเชื้อตัวอย่างเชื้อแอนแทรกที่ยังไม่เสียชีวิตและยังมีพิษอยู่ไปให้กับห้องปฏิบัติการเอกชนต่างๆใน9รัฐของในสหรัฐและห้องปฏิบัติการของกองทัพบกของสหรัฐในเกาหลีใต้แล้วนั้นโดยไม่ตั้งใจนั้นวันนี้มีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในสหรัฐ4คนและเจ้าหน้าที่ที่ห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐที่ฐานทัพอากาศโอซานในเกาหลีใต้อีก22คนได้รับการบำบัดขั้นต้นเพื่อเตรียมรับมือนะครับการส่งเชื้อแอนแทรกจากห้องปฏิบัติการของกองทัพบกสหรัฐในรัฐยูทาห์ไปให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้มีขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่จะพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อให้พบภัยคุกคามของเชื้อแอนแทรกในพื้นที่ต่างๆครับจากเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียกล่าวว่าศพต่างๆ139ศพที่พบอยู่ในกลุ่มหลุมศพในเขตพื้นที่ห่างไกลใกล้แนวพรมแดนระหว่างมาเลเซียกับประเทศไทยนั้นเชื่อว่าเป็นศพที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์และศพเหล่านี้ถูกแยกฝังอยู่ในแต่ละหลุมโดยแต่ละศพนั้นถูกพันด้วยผ้าขาวและเชื่อว่าได้รับการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามครับก่อนหน้านี้คือเมื่อวันจันทร์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียได้ประกาศเรื่องการค้นพบกลุ่มหลุมศพต่างๆและกลุ่มหลุมศพที่ว่านี้พบอยู่ตามค่ายต่างๆ28แห่งซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นค่ายของนักลักลอบค้ามนุษย์และแต่ละค่ายนั้นสามารถกักตัวผู้คนได้ระหว่าง20ถึง300คนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ขยับขึ้นไปที่เอเชียใต้หรืออนุทวีปนะครับขณะนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียกำลังเผชิญกับปัญหาอากาศร้อนอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึงกว่า 1,100 คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรัฐอันตรประเทศและเทลากานาซึ่งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครมุมไบและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
อุณหภูมิขึ้นสูงกว่า46องศาเซลเซียสแล้วหรืออยู่ใกล้เคียงทั่วบริเวณที่ราบของประเทศนะคะผู้มีทางเลือกจะไม่ออกนอกบ้านแต่ผู้ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเช่นแรงงานก่อสร้างคนขับรถแท็กซี่หรือคนลากรถและคนขายของตามแผงลอยข้างถนนไม่มีทางเลือกค่ะชบาสคูเรชีคนลากรถในนครไฮเดราบัดในรัฐอันตรประเทศบอกว่าความร้อนเป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่เขาหยุดงานไม่ได้เพราะไม่มีรายได้ทางอื่นมาเลี้ยงชีพ YK Reddy ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาในไฮเดราบัดบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ว่าเป็นคลื่นความร้อนที่เลวร้ายที่สุดในช่วงเกือบ10ปีมานี้ค่ะ
In this summer season three records are broken in three places the temperatures are
เขาบอกว่าหน้าร้อนปีนี้มีสถิติความร้อนใหม่3ครั้งในที่3แห่งและตามแนวชายฝั่งทะเลของอันตรประเทศอุณหภูมิขึ้นสูงกว่า47องศาเซลเซียสนะคะแม้การมีอุณหภูมิสูงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะเป็นเรื่องปกติในอินเดียแต่ลมร้อนที่พัดเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือในสัปดาห์ที่แล้วทำให้อากาศร้อนมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะในสองรัฐนี้เท่านั้นหากแต่กระจายไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงนิวเดลีด้วยหนังสือพิมพ์ระดับชาติฮินดูสถานไทมส์ตีพิมพ์ภาพอย่างลาดถนนและสีที่ทางม้าลายกำลังละลายให้เห็นค่ะสุนิลกุมาอเลเดียแห่ง Center for Holistic Development ในกรุงนิวเดลีบอกว่ากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในสภาพการเช่นนี้คือคนที่ไม่มีบ้านอยู่แม้รัฐบาลจะมีที่พักพิงให้ค้างคืนได้ในหน้าหนาวแต่ไม่มีใครอยากไปอาศัยอยู่ในหน้าร้อนนะคะเขาอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะที่พักชั่วคราวเหล่านั้นมักจะเป็นกระท่อมสังกะสีซึ่งร้อนมากและไม่มีพัดลมหรือน้ำดื่มให้ด้วยรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐที่กำลังประสบภัยความร้อนแนะนำผู้คนให้อยู่บ้านในช่วงบ่ายถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหมวกและดื่มน้ำให้มากเข้าไว้อันตรประเทศระงับการลาพักของแพทย์เพราะมีคนไข้ที่เป็นลมหมดสติเพราะความร้อนเข้าไปรับการบำบัดรักษาล้นโรงพยาบาลนะคะในนครคาวคาต้าหลังจากที่คนขับรถแท็กซี่2คนเสียชีวิตสหภาพคนขับรถแท็กซี่อนุญาตให้แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารได้ในช่วงบ่ายเพราะแท็กซี่จำนวนมากไม่มีเครื่องปรับอากาศส่วนที่รัฐโอริสารัฐบาลแนะนำให้คนงานงดการทำงานหนักระหว่าง5โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงเป็นที่หวังกันนะคะว่ามรสุมประจำปีที่จะพาฝนมาให้ในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าอาจช่วยลดความร้อนให้ได้บ้างแต่รัฐที่อยู่ในภาคเหนือและตะวันออกซึ่งกำลังประสบความร้อนจัดจะต้องร้องเพลงรอไปก่อนเพราะฝนมักจะเข้าทางภาคใต้และภาคตะวันตกก่อนจะเคลื่อนตัวไปทางนั้นนะคะเท่าที่ YK Reddy ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาในไฮเดราบัดจะหวังได้ในขณะนี้คือฝนฟ้าคะนองที่อาจจะหลงทางไปที่นั่นบ้างค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังครับนักวิจัยได้ค้นพบนะครับว่าแพลงก์ตอนนั้นมีบทบาทต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติด้วยการเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่แต่นักวิจัยได้พบด้วยว่าแพลงก์ตอนยังเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกด้วย ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะติดตามรับฟังหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยความรู้ใหม่เรื่องแพลงก์ตอนนี้เข้าไปได้ที่เว็บเพจของเรานะครับ voathai.com หรือติดตามทาง Facebook ของเรา VOA เว้นบักไทยครับสุดท้ายวันนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพยายามเสริมความแข็งแกร่งของทีมด้วยการเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลหญิงฝีเท้าดีที่มีเชื้อสายไทยจากทั่วโลกเข้าร่วมคัดตัวในนามทีมชาติไทยให้มากขึ้นในอนาคตซึ่งก็มีนักเตะหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยนะครับในรายงานชุดทีมหญิงทีมชาติหญิงไทยไปบอลโลกวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีเรื่องราวของคุณอิราวดีมาคริสสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยจากรัฐเซาท์แคโรไลนาในสหรัฐผู้ร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยมาหลายเดือนแล้วครับ
ครับนางสาวอิราวดีมาคริสหรือหนูดีนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยอเมริกันวัยเพียง20ปีที่แม้จะเติบโตในสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่วัยเยาว์แต่เธอก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจที่จะได้รับใช้แผ่นดินของมาตุภูมิ
ก็ที่จริงอ่ะตั้งแต่เด็กหนูก็คิดว่าอยากคัดตัวแต่แบบที่จริงไม่รู้ว่าจะคัดยังไงเพราะว่าแบบโตที่อเมริกาใช่แต่แบบแม่สอนว่าให้เป็นคนไทยด้วยอะค่ะทุกปีแม่ก็พามาที่นี่หนูก็ไม่เคยคิดว่าเป็นเด็กฝรั่งก็คิดว่าเป็นคนไทยเหมือนเดิมอะค
่
ะ
ในฐานะเด็กลูกครึ่งที่เติบโตในต่างแดนทำให้เธอมีโอกาสร่วมคัดตัวนักฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อไม่นานมานี้หลังเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเธอเคยเป็นนักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน
ไม่ค่อยนานค่ะแค่ประมาณ 5-6 เดือนเองอะค่ะที่ก่อนหนูมาเมืองไทยเพราะว่าเพิ่งจบเรียนแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษแล้วก็พอดีหลังจากเอเชียนเกมเขาเปิดโอกาสให้คัดตัวใหม่ก็เลยหนูก็คิดว่าก็อยากเล่นบอลอีกก็เลยไปลองดีกว่าใช่ค่ะเล่นตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะเล่นที่มหาลัยด้วยค่ะ
สำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายครั้งนี้หนูดีมองว่าทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสจะสร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยหากทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นและเน้นที่จะเล่นบอลกับพื้นครับ
พอเห็นทีมเราเล่นอะคิดว่าแบบเราก็มีโอกาสเข้ารอบ2ที่เป็นเป้าหมายของทีมอะถ้าหนูคิดว่าถ้าเราเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็แบบเชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในทีมกับเพื่อนๆอะเราก็มีโอกาสเข้าอะค่ะเราก็รู้แล้วว่าทีมเขาแบบเป็นตัวใหญ่มากแต่ถ้าเราเอาบอลไว้กับพื้นได้แล้วก็ฝีมือเท้าแล้วก็เก่งแล้วก็แบบไว้ที่แท็กติกที่เรามาเรียนกันว่าเราจะเล่นแบบเนี้ยถ้าเราทำแบบนั้นได้หนูว่าเราจะสู้เข้าได้ค่ะ
การเข้าร่วมคัดตัวและฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยหนูดีหรือนางสาวอิราวดีลูกครึ่งสาวไทยอเมริกันคนนี้มีส่วนสร้างปรากฏการณ์และแนวคิดสำคัญที่ทำให้ผู้จัดการทีมและทีมงานโดยเฉพาะคุณหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีแนวคิดที่จะเริ่มต้นมองหานักเตะลูกครึ่งไทยจากต่างประเทศที่ต้องการจะเล่นฟุตบอลในนามทีมชาติไทยมากขึ้นในอนาคต
ก็ตอนนี้ก็มีประสานมาคน2คนนะก็ถือว่ายังอยู่ในจำนวนที่น้อยอยู่เราคิดว่าด้วยจำนวนของคนไทยที่ไปอยู่ในอเมริกานะคะแล้วก็คนไทยที่ไปอยู่ในประเทศที่มีการพัฒนาของกีฬาฟุตบอลหญิงเราคิดว่าอย่างน้อยในแต่ละประเทศต้องมีนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่มีความสามารถอย่างน้อย2คน3คนเนี่ยในประเทศนั้นๆน่าจะมีถ้าเรารวมในทั่วโลกประเทศละคน2คนสัก10ประเทศเราก็ได้นักกีฬาที่ดี20คนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่การขาดการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือว่าความไม่สะดวกในการเดินทางมารับใช้บ้านเกิดเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าต่อไปถ้าเรามีนักกีฬาสนใจจริงๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเขาและสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาให
้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำว่านักเตะชาวไทยหรือลูกครึ่งไทยที่มีประสบการณ์การเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะในประเทศที่มีฟุตบอลหญิงเป็นที่นิยมอย่างอเมริกาจะมีส่วนเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ในอนาคตครับ
ใช่ค่ะเพราะก็ถือว่าเด็กเราได้เด็กไทยเราได้ไปฝึกตั้งแต่ต้นกับประเทศที่เขามีการพัฒนาเรื่องกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีก็ทำให้เขาเป็นต้นแบบในหลายๆอย่างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องทัศนคติในการเล่นความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักกีฬาที่ดีคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะมีความรักแล้วก็ศรัทธาในพื้นแผ่นดินไทยนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนอยากตอบแทนก็คิดว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่สำคัญโอกาสที่ดีที่สุดนะคะสำหรับน้องๆนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่เล่นอยู่ในต่างประเทศก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาช่วยประเทศไทยหรือว่ามาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แม้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่แคนาดาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก แต่หลายคนก็ไม่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและต้องการที่จะยกระดับของทีมชาติให้สามารถต่อกรกับทีมระดับโลกให้มากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการวางรากฐานและการบริหารจัดการในภาพรวมที่ดีพรุ่งนี้เรามีมุมมองและแนวทางการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ทีมชาติไทยสามารถยืนระยะและรักษาผลงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กับรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
Washington Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมนี่คือเป้าหมายเขาเหรอคะที่มองหานักเตะสีเท้าดีที่ไปอยู่ในต่างประเทศ
ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่ามีนักเตะไทยฝีเท้าดีหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็เขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมคัดตัวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในทุกครับ
แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่พอได้นักเตะที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีทักษะอะไรที่มันอาจจะแปลกหรือเหนือกว่าที่เตะในบ้านเราในประเทศไทยหรือสัดส่วนความสูงความล่ำสันแข็งแรงที่พอไปทานอาหารนี่มันแปลกแตกต่างไปหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจหรือฝีมือมันทำให้ดึงดูดคะคุณพินิจการ
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของลูกครึ่งด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกครึ่งไทยอย่างเช่นลูกครึ่งไทยอเมริกันเนี่ยก็จะได้เปรียบเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของตัวอาจจะโตตัวจะโตหน่อยอะไรประมาณนี้เพราะว่านักเตะไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่จะตัวเล็กแล้วก็จะเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขันกับทีมที่ตัวใหญ่กว่านะครับ
ค่ะความสูงเฉลี่ยของนักเตะทีมนี้เท่าไหร่คะประเมินด้วยสายตาหรือมีข้อมูลในมือไหมคะนี่จะถามไปเรื่อย
ไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดนะครับแต่ตัวเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ160 อย่างเฉลี่ยน่าจะคาดการเอานะฮะเพราะว่าขณะที่เยอรมันหรือนอร์เวย์ที่อยู่ในสายเราหรือว่าแม้กระทั่งไอวอรี่โคสต์เองเนี่ยน่าจะตัวใหญ่กว่าเราเยอะน่าจะ170ขึ้นเฉลี่ยนะฮะหรือบางทีบางคนอาจจะสูง180แล้วก็มีฝรั่ง
ค่ะคุณจำเริญกระแอมนี่แปลว่าอะไรคะไม่เห็นด้วยหรือว่า
ผมกระแอมส่งเสียงเป็นแบ็กกราวด์ฮะเป็นให้เสริมฮะเหมือนกับว่ากำลังคุยอยู่แล้วก็มีโค้ชคอย อยู่อะไรแบบนี้ฮะให้แบ็กกราวด์ให้มีมันจะได้มีความลึกของมิติฮะ
อ๋อค่ะดีค่ะเอ๊ะลูกเรื่องในทีมนี้มีสักกี่คนนี่ที่ฟังพร้อมกับคุณจำเริญนับได้ไหมคะ
มีเข้ามาคัดอยู่คน2คนนะครับในตอนนี้แต่ว่าคุณหนูดีเนี่ยก็มาอยู่ในจนกระทั่งถึงรายชื่อถึงกลุ่มสุดท้ายที่จะได้คัดตัวนะครับแต่น่าเสียดายล่าสุดประกาศเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่ติดใน23คนสุดท้ายที่จะมาแข่งฟุตบอลโลกนะครับไม่มีเท่าที่ผมดูไม่มีรายชื่อนะครับแล้วก็ตอนนี้นักเตะไทยก็อยู่ในระหว่างเดินทางมาที่แคนาดาแล้วนะครับ
ค่ะแล้วแข่งนัดแรกนี่เจอใครนะคุณพินิจการ
เจอนอร์เวย์วันที่7มิถุนายนครับ
ค่ะคาดหวังว่าจะไปรอบลึกไหมดูเขาก็ยังคืออยู่ในสายหินใช่ไหม
ครับก็หินนะครับมีแชมป์โลก2ทีมอยู่ในสายเพียงแต่ว่าเรามีลุ้นอยู่อย่างนึงคือว่านอกจากเขาจะเอา2ทีมที่ดีคะแนนดีที่สุดในสายเข้ารอบแล้วเนี่ยก็จะเอาที่3ที่ดีที่สุดของทั้งหมด6สายเนี่ยเข้าไปอีก4ทีมก็จะได้16ทีมไทยก็จะลุ้นในส่วนนี้แหละครับเห็นทางโค้ชเขาก็เน้นว่าจะไปวัดดวงกับไอวอรี่โคสต์ถ้าทำได้ดีแล้วไปทำได้ดียิงประตูได้เยอะแล้วก็ได้คะแนนดีก็อาจจะลุ้นกับสายอื่นด้วยครับ
ค่ะหลังจากที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปีนี้ที่แคนาดาแล้วเนี่ยก็อันนี้ไม่แน่ใจคุณมินิการคงรายงานไปแล้วว่าที่บอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศได้เลือกให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นต้นแบบสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติในทวีปแอฟริกาทางแถบใต้ได้ดูเป็นแบบอย่างด้วย
อ๋ออันนี้ไม่ทราบจริงๆฮะเนี่ยขอบคุณมากครับที่แจ้งเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม
ค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องมาคือก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหตุผลสำคัญนะคะแต่เป็นข่าวที่มีออกมาคล้ายๆเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและตัวเล็กๆมั้งคะ ที่สามารถพัฒนาทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได
้อันนั้นก็น่าจะมีส่วนนะฮะในเรื่องของ ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการการเตรียมทีมแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อม
ค่ะใช่ค่ะแม่ดีใจที่คุณจำเริญกลับมาแล้วขอให้หายไวๆนะคะ
ตะกี้วิ่งไปเอาน้ำให้นักกีฬาอยู่ครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆนำโดยคุณจำเริญคุณพินิจการและทีมงานนะคะสวัสดี
คร
ับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะ